Ora je 12:30 minut, na vrsti so poročila Tanja Dominko.
Znova lepo pozdravljeni. V državnem zboru se nadaljuje razprava o interpelaciji zoper ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča. Ta je po predstavitvi očitkov, ki jih je v besedilo zapisala Združena levica, dejal, da je glavno jabolko spora projekt izgradnje drugega tira Koper-Divača.
Še posebej, ker je drugi tir za slovenske razmere finančno in gradbeno izjemno zahteven projekt. Od 27 km proge je kar 20 km predorov. Obsega še dva viadukta, dva mostova in eno galerijo. Če bi javno finančne razmere omogočile gradnjo drugega tira na klasičen način, to je s financiranjem iz proračuna, bi zgradnjo lahko že začeli. Saj smo na Ministrstvu za infrastrukturo konec marca letos za drugi tir že pridobili gradbeno dovoljenje.
Vlada si po njegovih besedah prizadeva za takšno realizacijo tega strateškega projekta, da ne bo povečan javni dolg, državni proračun in davkoplačevalce pa bo kar najmanj obremenil. O očitkih, o pritiskih na nadzornike Darsa in Luke Koper je Gašperšič poudaril, da ne gre za nobeno dokazano nezakonito vplivanje, temveč vlagatelji interpelacije navajajo zgolj sume. Sam si prizadeva za resnico, je dejal. Zavrnil je tudi navedbe, da si prizadeva za privatizacijo državne infrastrukture. V nadaljevanju so spregovorili tudi poslanke in poslanci, več o tem pa ob 15. uri. Vodilni občin Žužemberk, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobre Polje so v Žužemberku predstavili potek del v sklopu kohezijskega pred desetletjem začetnega skupnega projekta oskrbe s pitno vodo Suhe krajine. Po podpisani pogodbi projekt Suhokranske vodooskrbe predvideva naložbo v skupnem znesku dobrih 36 milijonov evrov. Nosilec projekta je občina Žužemberk, njen župan Franc Škufca pravi.
V občini Žužemberk je še približno 20% in več prebivalcev, ki nimajo oskrbo s pitno vodo. Tudi v drugim predelih je še problem z hidravliko, ki omogoča normalno pitno vodo in pritiske ter požarno vodo, tako da približno 1000 prebivalcev naših je brez vode, tako da s tem projektom bomo lahko zagotavljali seveda vodo do vsakega našega občana v tistih območjih, kjer je seveda so strnjena naselja in vas ter zaselki.
Koordinator projekta Rafko Križman pa je dodal, da so se terenska dela v vseh občinah že začela. Prihodnje leto bodo končali dela na glavnih vodovodih, črpališčih in vodohranih, na to jih čakajo še nekatera manjša dela. Projekt morajo končati do leta 2019. Po parlamentarnih volitvah na Hrvaškem se mnogo strank sooča s težavami v lastnih vrstah. V poraženi SDP tečejo boji med kandidati za novega predsednika stranke. Novo vodstvo relativne zmagovalke volitev HDZ pa poskuša pomiriti skrajno desno krilo stranke. Predsednik SDP Zoran Milanović je pred enim tednom napovedal, da ne bo vnovič kandidiral za predsednika, zato se bo več kandidatov potekovalo za novega vodjo. Tudi v hrvaški kmečki stranki, ki je bila v predvoljivni koaliciji z SDP, tekajo besedni spopadi med predsednikom stranke Krešom Beljakom in strujo, ki je bliže HDZ, na čelu s poslanko v Evropskem parlamentu Marijano Petir. Potem, ko je zagorel begunski center na Lesbosu, je gasilcem uspelo ukrotiti požar. Objekt pa je zdaj močno poškodovan. Požar so najverjetneje zanetili migranti sami, pri čemer je iz centra pobegnilo med 3 in 4 tisoč ljudi. O žrtvah in ranjenih za zdaj ne poročajo. Trajektni promet z Atenami pa se je ustavil. V soboto in nedeljo bo italijanska Maggiora prizorišče pokala narodov v motokrosu. Selektor Bogomir Gajser pa se je odločil, da bodo slovensko reprezentanco zastopali svetovni prvak razreda MXGP Tim Gajser, Jan Pancar in Jernej Irt. Cilj Slovencev je preboj v finale A, želja pa uvrstitev med 10. in 15. mestom.
Prvo je cilj, da pridemo v finale A, da dobro odpeljamo kvalifikacije. Potem pa, če smo enkrat tam not, potem pa sem sproščeno. Mislim, da je tako sem rekel prej, izgubiti nijemo, kaj sem pridobimo lahko. Tako da bom dali vse sebe.
Je povedal Tim Gajser. Slišali ste poročila, kot rečeno, podrobneje o današnjem dogajanju v Utripu dneva ob 15.
Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastala bo kakšna krajevna ploha, pravijo vremenoslovci, v Prekmurju bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem okoli 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod v notranjosti Slovenije se bo zjutraj dopoldne zadrževala nizka oblačnost, pihal bo šibak vzhodni veter, na Primorskem pa burja. Najniže jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju in na Goriškem 14, najviše dnevne od 16 do 20 in na 20 na Primorskem do 23 stopinj. Obeti? V četrtek bo po večini sončno, z meglenim in svežim jutrom, na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja, v petek bo sprva precej jasno z jutranjo meglo po nižinah, nekaj več oblačnosti bo na Primorskem, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, v notranjosti pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Vreme po Sloveniji ob 12, najtopleje v Ajdovščini 24 stopinj, letališče Portorož pretežno oblačno 23, Koper tudi 23 stopinj, Ravne na Koroškem 20, Bohinjska Češnica, Bova, Črnomelj, Idrija, Ilirska Bistrica, Lendava, Postojna in Murska Sobota 19, v Murski Soboti piha severni veter 8 do 34 km na uro. Ljubljana zmerno oblačno 18, Gorenja vas v Poljanski dolini in Radenci ter Slovengradec tudi 18 stopinj, letališče Cerklje ob Krki in letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 17, 17 še v Hrastniku, Krškem, Mariboru, na Ptuju, Ratečah, na letališču Lesce in v Celju, kjer pa piha vzhodnik v sunkih do 22 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 16, Novo mesto oblačno in 16 stopinj, Litija, Podčetrtek, Velenje, Babno polje, Otlica in Krajinski park Goričko prav tako 16, Malkovec 15, Rud